Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Magandang umaga na ito ang pinakamainit na mga balita ngayong asais ng Pebrero taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, isa pang milestone sa pagbabakuna na abot ng Australia, 95% ng mga eligible Australians naturukan na ng isang beses. Queen Elizabeth II minarkahan ng 70 taon sa trono, naging unang British monarch sa kasaysayan na magdiwang ng kanyang Platinum Jubilee. At nag-iisang manlalaro ng Pilipinas sa Winter Olympics 2022 hangad na makapag-uwi ng medalya mula sa pagsabak sa pag-ski. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, halos lahat ng mga Australians sa dapat na mabakunahan, bahagyang protektado na kontra COVID-19, pumalo na sa 95% ang bakunado ng isang dosis. Ani Federal Health Minister Greg Hunt sa antas na ito na mabakunado, nangangahulugan ang Australia ang isa sa may pinakamataas na vaccination rate sa buong mundo. Dadag pa ng ministro na malaki rin ang pag-usad para sa pagbabakuna para sa mga bata.
We will pass 1 million vaccinations amongst our 5 to 11s in only a matter of weeks. The 44% rate is one of the highest rates in the world, but we want to continue to encourage parents and children to come forward, to have that conversation. Wherever you can have your child booked in, please continue to do that.
Lumabas ang balita habang mahigit 2,000 katao ang nagprotesta sa Old Parliament House sa Canberra kahapon kontra sa mga mandato ng pagbabakuna. Sa ibang balita, ngayong araw, asais ng Pebrero, ginugunita ang kamatay ni George VI noong taong 1952 at ito rin ang araw ng simula ng pag-upo ni Queen Elizabeth II sa trono ng Britanya. 70 taon o 25,568 na araw ang nakalipas nang iproklama bilang reyna ang 25 anyos na si Princess Elizabeth at siya ngayon ang unang British monarch na magdiwang ng Platinum Jubilee. At para markahan ang okasyon, magkakahiwalay na mga seremonya at church services ang ginawa o ginaganap sa buong United Kingdom at mga bansang Commonwealth. Si Queen Elizabeth II ang may pinakamatagal na pagkaupo sa monarkiya ng Britanya at pinakamatagal na nanunungkulan sa buong mundo. Ayon sa historian mula London City University na si Anna Whitelock, pambihira na ginugol ng reyna ang 73% ng kanyang buhay sa trono.
70 years is unprecedented for a British monarch. The Queen is record-breaking, groundbreaking. When we think back to her accession, young 20-something woman, we think back to 1950s Britain, and now 70 years on, so much has changed, but she remains.
At sa ginaganap naman na Winter Olympics sa Beijing, China, inaabangan ang galing ng nag-iisang pambato ng Pilipinas sa larangan ng skiing. Ang 21 anyos na si Asa Miller, ang tanging kinatawan ng Pilipinas sa Beijing Olympics kung saan siya ay makikipagkompetensya sa men's slalom at giant slalom category ng skiing mula 16 ng Pebrero. Nabigyang inspirasyon ng Pinay weightlifter na si Heidelin Diaz na nakakuha ng unang ginto ng Pilipinas noong nakaraang Summer Olympics, hangad ni Miller na makapag-uwi din ng karangalan para sa Pilipinas. Si Miller ang nag-iisang manlalaro ng Pilipinas sa Winter Games ngayong taon at ang Pilipinas ay isa sa 19 na bansa na may nag-iisa lamang na manlalaro na kalahok. Laking tuwa naman ni Joseph Ramos, member ng Philippine National Team, na kahit paano ay may kinatawa ng Pilipinas sa Winter Games sa kabila ng Pilipinas ay isang tropical na bansa.
Well, it's very overwhelming. I'm so proud because I'm here in the Olympics and at the same time, our nation, the Philippines, has a representative here in the Beijing Winter Olympic Games. We are a tropical country, and that's what make it very difficult for us. So.
Sa naging opening ceremony naman noong Biyernes, ang Filipino-American Alpine skier na si Asa Miller din ang nagdala at nagwagayway ng bandila ng Pilipinas. Sa ibang balita, sa balitang sport, itinuturing na isang malaking hakbang para sa Australian football na baguhin ang tawag sa FFA Cup, ang pinakamalaking professional football competition sa Australia, at tatawagin na itong Australia Cup simula sa susunod na taon. Kagabi ginanap ang 2021 FFA Cup Final sa pagitan ng Melbourne Victory at Central Coast Mariners sa Amy Park, at ito na ang huling laro sa ilalim ng FFA Cup. Nakuha ng Melbourne Victory ang FFA Cup Trophy matapos silang talunin ng Central Coast Mariners 2-1 sa Domestic Cup Final. Lubos namang ipinagmamalaki ng Victory midfielder na si Chris Economidis ang pagsisikap ng kanyang koponan sa kabuuan ng kompetisyon.
Thank you. That was, we're so delighted with the win today. Every single player in our squad, all 31 who played throughout the FFA Cup, big credit to them, and we can enjoy tonight. Our fans, like every week in, week out, they're superb. They're the 12th man, and just listen to them now, they're still roaring. This one's for them, and week in, week out, they come and support us, and we're so happy we can give them some silverware this year.
Ang FFA Cup ay sinimula noong 2014, pero may makasaysayang pinagmula ng Australia Cup sa kasaysayan ng Australian football. Sa pagitan ng taong 1962 at 1968, ang orihinal na Australia Cup ay pinaglalabanan ng mga nangungunang state league teams ng mga panahong iyon. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, bagyang maulap, 29 degrees. Humanda naman sa mainit na panahon sa Adelaide, 32. Sa Melbourne, kadalas ay maaraw sa 29. Sa Hobart, bagyang maulap naman, 21 degrees. Maulap o medyo maulap din sa Canberra, 21. Patuloy naman na medyo uulanin sa Wollongong, 22. Tuloy din ang pag-ulan sa Sydney, 25. Panakanakang pag-ulan naman sa Newcastle, 24 degrees. Sa Brisbane, bagyang maulap sa 28. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan sa 30 degrees, at sa Darwin medyo uulanin at posibleng may pagbagyo sa 31 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap sa 31 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Ana Lim Violata para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.